koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji,
o Srbiji.
Koje kuda?
U severozapadnom delu prostranih bačkih ravnica na levoj obali Dunava smestio se Apatin, jedan od najlepših gradova Vojvodine.
Izuzetno povoljan geografski položaj, blizina reke i prirodna bogatstva ovog kraja, plodno zemljište, šume pored reke, obilje ribe po ritovima i rukavcima i divljač u šumama, oduvek su privlačili ljude da se ovde naseljavaju još od praistorijskih vremena.
Ukupna dužina Apatinske deonice Dunava, plave evropske magistrale, iznosi 42 kilometra, a karakterišu je između ostalog i brojni jako razvijeni meandri i aktivni i napušteni. Regulacijom Dunava i podizanjem čitavog sistema odbrambenih zemljanih nasipa, oni su odvojeni od glavnog rečnog toka, pa su stvorene mrtvaje. Reka i rukavci prebogati su raznovrsnim vrstama riba, a tu su i poznata lovišta, staništa čuvenog podunavskog jelena i druge divljači.
Netaknuta priroda prašumskog izgleda, stoletna autohtona šuma, bare i močvare, bogatstvo flore i faune, karakteristike su prirode ovog dela Vojvodine. 280 vrsta ptica, od kojih neke veoma retke, kao što je orao belorepan, crna roda, kormorani kao i autohtone šume crne topole, brestova, crnog gloga i hrasta, zatim staništa više vrsta orhideja, lokvanja i drugih biljaka, dovoljno govore o neprocenjivom prirodnom bogatstvu.
Sam grad čuva mnogo priča o svojim prelepim starim i novim zdanjima, o ljudima koji su se doseljavali i odseljavali kroz istoriju i tako prepleli svoje sudbine u jednu veliku priču, priču o gradu Apatinu. Ovu priču vrlo detaljno pamti i poznaje Jovan Lakatoš, hroničar, ljubitelj prirode, ornitolog, turistički vodič, sa toliko interesovanja i zanimanja. Ali i sa toliko znanja koje nije nimalo lako sažeti u jednu koja kuda priču, koju su i ovoga puta zabeležile
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Pesme, pokraj stare česme.
Koje kuda?
Biće ovo, dakle, šarenolika priča o Apatinu, koja vrluda iz jedne u drugu temu, baš poput dunavskih meandara kojih je mnogo na ovom delu velike reke. Prateći razgranatu misao našeg kazivača, i vi ćete se uveriti da to što ponekad izgleda kao da spaja u jednu najrazličitije teme, daje baš pravu sliku o gradu i životu kroz istoriju.
Sa nama Jovan Lakatoš.
Ili Laki.
Ili Laki, kako ga ovde svi u Apatinu znaju, gde se mi nalazimo sada i pričamo jednu priču, vrlo zanimljivu priču o ovom gradu. Svakom gradu je zanimljiva priča, naravno kad se izdvoje zanimljivi detalji. A gospodin Lakatoš je inače i turistički vodič, i fotograf, i ornitolog, i zna jako dobro ovo svoje mesto, mnogo ga voli, i to su razlozi zbog čega je on naš sagovornik. Pa da krenemo možda od nastanka Apatina, pomena Apatina, vrlo staro mesto.
Da budemo iskreni, Apatin pre 1000 godina ili 1002 godine, koliko je taj, da kažemo, taj podatak, koliko to postoji, možda, ne možda, nego nije bilo tada naselje, ali je toponim, dakle na Apatin 1011. godine se spominje u spisima, i to je Ištvan, Sent Ištvan ili Sveti Stefan, tada prvi ugarski kralj, koji je primio hrišćanstvo, i njegovo krunisanje je zapravo odobrio papa u Rimu i naravno patrijarh u Istanbulu, u Carigradu tada. Znači, tu je bila jedna, da kažemo, opatija, dakle sa časnim sestrama, opaticama, i onda je Sent Ištvan poklonio neka imanja. I to je ostalo zabeleženo tada i praktički se ti podaci povadili iz tih istorijskih arhiva u Budimpešti pre neku godinu, prema tome da je to i dokazano. Ali moram da budem iskren, to ne znači da je tada već bilo naselje, jer istina nije bilo ni naselja, ni grada današnjeg Apatina, ali je to bio tada... Bila je ta Opatija i onda Optal, Aptal, Opatin, Opatin, i na kraju je to postao Apatin. E sad, ajde, novija istorija, da kažemo, počinje, ajde, od Budima, 1686. kad je Otomanska imperija izgubila svoju veliku bitku, pa je onda kroz 11 godina 1697. kod Sente na Tisi izgubila onu svoju veliku drugu bitku, i kroz godinu dana kod Petrova Radina izgubila i svoju treću bitku, i praktički su, da kažemo, Turci, mada je to jako osetljivo kad kažeš Turci, Otomanska imperija je potisnuta ispod Dunava i Save, i onda je Vojvodina bila potpuno prazna. E sad, onda je Habsburška, da kažemo, već je Marija Terezija 1735. godine, 40. godine, počela da razmišlja da utvrdi te svoje južne granice, da kažemo, a to je bila ta Vojvodina koja je bila prazna, mada i to treba reći da u to vreme nisu bili putevi, nije bilo željeznice, nije bilo ništa, nego je bila samo arterija evropska, to je bila reka Dunav. I taj Dunav, koji je onako 2863, a po nekim drugim podacima 56, kilometara dužine, Apatin je na 1401. kilometru, znači sredina, da tako kažem. I ako je glavna ulica Dunav Evrope, Dunav glavna ulica Evrope, onda je Apatin glavni grad Evrope. Ali dobro, to je sad malo, nek mi se dozvoli šala, ali de facto je otprilike tako nekako. Znači 1740. godina se naseljava, kolonizuje prvi put. Jer imali smo još jednu kolonizaciju, to je 46. godine, kada su kolonizirani Baninci, dakle Srbi iz Hrvatske, Ličani, Baninci i Kordunaši. I to je jedna multikulturalna sredina do današnjih dana, ali da nastavim onaj početak koji sam počeo tada, kada su ti, da kažemo, Nemci s 1740. godina naselili Apatin, kolonizovani su, a da bude interesantno, već 1756. dakle, kroz 16 godina se tu već pravilo pivo, kuvalo pivo. I ova velika pivara koja je danas najveća na Balkanu datira iz toga vremena, naravno ne u tom obimu, ne u toj veličini, nego je...
Je bilo razloga nekog baš specifičnog za to da se tu kuva pivo?
Pa da kažemo, te dunavske švabe koje tada baš i nisu voleli da se zovu švabe i dunavske švabe, to je sad onako jedna interesantna igra reči, oni su bili pivopije, pošto su bili dolazili iz Bavarske. A u Bavarskoj niti je šnaps, niti je rakija bila čuvena kao što je u Srbiji šljivovica, niti vino, da kažemo, ajde Topola, Smederevo i već tako centralni delovi Srbije, nego su oni pili pivo i onda su počeli, ajde nostalgičari, daj da kuvamo pivo.
Znači, objašnjenje, ljudi volili pivo, pa zato.
Da. I to pivo je do dana današnjega ostalo takvo kakvo je i da kažemo, čak ne razumem se ja baš u tehnologiju piva, ali neki kažu da je to jedan od prvih recepata, verovatno doterivan i tako dalje. Recepata piva iz onoga doba. E sada, ono što sam, da kažemo, često volim da pričam o tome, da je priroda bila i tada. I sada je veoma, veoma interesantna i dobra. Moram reći da je tada bila mnogo kvalitetnija. Ali mi smo i danas kvalitetniji od mnogih drugih u smislu čistoće vode, govorimo reci Dunav, o bogatstvu ptica, o bogatstvu najkvalitetniji jeleni. To je taj evropski jelen ili Cervus elaphus. I dana današnjeg, apatinski i monoštorski rit ima ni manje ni više nego 1600 do 1700 jelenskih grla.
I zato je apatinska pivara i uzela za svoj simbol rogove jelena.
Pa naravno, je pravi je pivo od jelenskog mesa, ali to je sad moja šala, ako mi se to ne zamera. Hoću da kažem da je to najbolji, najkvalitetniji trofej crvenog jelena ili tog evropskog jelena, Cervusa elaphusa. I dana današnjeg dolaze mnogi lovci iz Nemačke, iz Švajcarske, iz Austrije, oni koji mogu to da plate, jer da kažem, jedan dobar kapitalac koji ovako boduju se, dakle ti rogovi kada se ta životinja odstreli, onda se ti rogovi procenjuju, boduju, jel, težina, i sad ima tu mnogo tih...
Razgranatost.
Tako je, ruža i mnogo čega toga. Znači, igraju mnoge te ocene, neku glavnu ocenu, ulogu. Znači, ako je nekih 240 poena, to su već zlatni jeleni, onako, Boga mi dolazi, ako je 242-3, jer... Posle svakog 240 poena, onda svaki jedan poen čak nosi 5000 evra ili čak i više, znači može da dostigne cifru i do 60.000 evara, ajde da kažemo evra, u šali sam rekao ono evara. Prema tome i danas je to vrlo, vrlo interesantno, jer prvo ostavljaju velike pare ti stranci, oni samo nose te rogove, a mi onda uživamo u njihovom, to jest u odstreljenom jelenskom mesu.
Šta pravite od toga?
Pa vidi, tu postoje razni specijaliteti, najosnovnije, jelensko meso je relativno suvo, dakle, onda se tu uz dodatak malo svinjskih vratova ili već ima razni gulaši, jelenski paprikaši ili ne znam jelenski narezak, neki šnicla. Dakle, postoje mnoge vrste onako specijaliteta kojih onako ti lovci pogotovo ili da kažemo i gosti koji dođu ovako, ajde daj da probam tog najkvalitetnijeg jelena. i zaista je, pored ribljeg paprikaša, jelensko meso onako čuveno baš zbog kuvanja, zbog kulinarskih nekih specijaliteta, veština i tako dalje. Ali da se vratimo tamo sada gde smo počeli, zašto je priroda i danas, a i tada bila izuzetno čuvena. Već je 1771. jedan grof koji je bio, zvao se Hofmanzek, dolazi u ove krajeve da lovi i da sakuplja podatke o pticama, jer ptice su bile apatinski rit, specijalni rezervat Gornje Podunavlje se sastoji od apatinskog rita i od monoštorskog rita. Dalje, ti ritovi se naslanjaju na južno-mađarski nacionalni park Gemenc, a onda Dunav nam je granica sa Hrvatskom, a odmah pored desne, zapravo desna obala Dunava je Kopački rit. To je ukupno neki 60.000 hektara i to bi sada uskoro već pred parlamentom Evrope trebalo da se proglasi najkvalitetnijim močvarnom florom i faunom. I to će biti de facto jedna...
U Evropi najkvalitetnija.
U Evropi, da bome. Prema tome, to će biti ono što mnogi prirodnjaci su sanjali, sanjaju ili će i sanjati, jer to je još uvijek najzaštićenije, najkvalitetnije. To su sada instrumenti koje treba da se usaglase, propisi, zakoni, zaštite i tako dalje i tako dalje. Znači, taj Hofmanzek je već tada uočio da tu ima jedne divne prirode. Bibliografija je naša mnogo bogatija nego nekih tamo evropskih dičnih država, jer je to bilo 1771. A onda na kraju krajeva imamo i to da već je 1878. kroz godinu, 100 godina skoro, dolazila jedna dična, da kažemo, jedna grupa od fantastični dva prestolonaslednika. Princ Rudolf, koji je bio prestolonaslednik Habsburgske monarhije, onda je bio prestolonaslednik Bavarske. Ali onaj koji je nama, da kažemo, običnim ljudima vrlo prepoznatljiv, to je bio Alfred Brem, onaj čuveni prirodnjak. I oni su došli na taj divlji jug, kako je to princ Rudolf napisao. On je objavio čak i jednu knjigu, 15 Tage auf der Donau, ili u prevodu 15 dana na Dunavu. Oni su došli tu sa još jednom, da kažemo, većom grupom, 15 ljudi sa brodom.
Sve zbog čuvene prirode, je li tako?
Sve zbog čuvene prirode, ali unutar te čuvene prirode najčuveniji dragulji su bila crna roda i belorepan. Crna roda niti u Nemačkoj, niti Norveška, Švedska i sad da ne ređam tamo na severu, nema. Negne. To je jedna ptica koja je, da kažemo, još Mađari nešto imaju, Austrijanci nešto imaju, Rumuni, ali Apatin sa apatinskim ritovima je bio od uvek najčuveniji zato što se ta crna roda i belorepan u kontinuitetu večito tu gnezdio, i ako je neko hteo da doživi jedan onako san ornitološki, onda je trebao, i dolazili su, jesu tu Apatin, pa je tako i taj princ Rudolf, koji, da kažem, uzgred ceneći njegovo veličanstvo i sve to u redu, ali on je bio jedan strastven lovac, ali je bio i još jedan strastveni lovac, da kažemo žensko lovac, ako smijem to tako da iskonstruišem. Voleo lepe žene, što je sasvim prirodno, jer ja ipak volim kada muškarac voli ženu ili obrnutu, žena da voli muškarca. I onda je on tu došao i ajde, bio je naravno...
Pa čim ovo spominjete, znači ovdje bilo mnogo lepih žena.
E, upravo bi sada taj detalj teo malo da opišem, jer oni da bi te rode i te orlove našli, oni su morali naći njihova gnezda. Oni su to radili na jedan dramatičan, nehuman, da ne kažemo neekološki način. Došli bi tamo ispod gnezda ili na neko odstojanje i onda bi pukli puškom i ubili tu pticu koja je sedela na... ili hranila svoju decu, i to je bila, tad je bilo to tako, ali to su bili velikani. I sada da bi to našli, jedno gnezdo u toj prašumi i tim prašumama, onda je praktički morali su imati nekog vodiča. Taj neki vodič je uvek bio neki ribolovac, ili da kažemo ribar, tačnije ribar, koji je živeo tu na nekim od mnogobrojnih ribarskih stanica, ali pošto oni nisu dolazili svakodnevno, a kamoli nisu ni mesečno dolazili do Apatina, onda su to bili obično mladi ljudi, a onda ti mladi ljudi naravno imali su sa sobom i mlade snajke, jer nekad nisu stalno ribarili, nekad su tako jašikovali ili kako se to već zvalo. A te mlade snajke su imali jedan mali problemčić što nisu nosile suknje, nego su imali pregaču, kecelju s prednje strane i kecelju ili ti pregaču sa zadnje strane. A to znači, ta kecelja je bila do zemlje, dosezala do zemlje, ali naravno šlic je bio od zemlje do ušiju, pardon, do kukova, sam teo reći.
Znači, nisu prišivale to?
Ne.
Sve na vezi.
Pa čekaj, trebala je ona i da hoda, i da korača, i da i sad...
Sad treba
zamisliti, sad ta jedna snajka je morala da ode gore u Sojenicu, jer te kućice gde su oni spavali, stanovali, da kažemo, preko leta ili čak i zimi kad su ribali.
Dobro, Sojenica zna se ima merdevine da biste se popeli.
Odlično. Znači, nisu
Vite
bile...
Vidite kako vam idem na ruku u vašoj priči.
Vrlo hvala i sljedeći put asistirat ćete mi vrlo rado. Če mi to bi...
Peti se zakašljala ona sad.
Pa dobro.
Zamisla je tu scenu merdevine, Sojenica, snajka
to.
Sa pregačom.
Upravo to, jer...
Šta bi tek bilo da se muško?
Ima jedan čuveni arhitekta koji izmislio stepeništa. Onda je to 15 cm, 30 cm gazište. Toga naravno tamo nije bilo, nego su to bile merdevine jedne koje su imali tako te prepone negde do 25-30 cm. I sad bih molio da se tu...
Upotrebi vizuelni doživljaj svakog slušalca.
Vrlo dobro, dakle, film vrlo dobro.
Dobro.
Da bi se taj film onako odmotao kako valja, zamislite snajku mladu, jedru, zdravu, ali bez celulita. Mislim, to vam je ono što...
A to nije postojalo nekad uopšte.
Ne, ali to je ono, celulit vam je ono što svaka žena primeti, ali na onoj drugoj ženi, jel?
Ajde. I sad ona mora se popne u Sojenicu.
Vrlo dobro.
A oni svi stoje tu, je tako?
A čekaju
da se ona popne.
A ova dolazi, ovi grupa dolazi iz Schönbruna gde su bile suknje troredne, do zemlje, široke. Dakle, nikakve...
Ne može ni da se nasluti ništa. Kao
ništa. I kad je ta mlada dama napravila, ta snajka, kako ja volim to da zovem, prvi korak, kako se taj šlic otvorio, pa to je bila fantazija. Pa onda drugi korak, pa onda, ovi su popadali na nos gledajući.
Sve ovo je zbog toga što vi ovom pričom, slikovitom i zanimljivom, želite da dokažete u razgovoru da je šlic suknja nastala u Apatinu.
E, sad imate još malo i onda ćemo biti već na pravom argumentnom putu, jer je to tada u toj knjizi princ opisao. A neki modni kreator, ma to je bio jedan krojač gore u Beču, koji je to pročitao, ukaže, vidi, molim te, pa to se sviđa muškima više nego i ženskima, pa je počeo stidljivo da tako tim damama tamo, prvo su to bile one, ajde da kažemo, gardir dame, pa šlicić, pa sa desne, pa spreda, pa i sad je, sad sam gledao neki dan jednu damu, boga mi, ja ne znam da li ona osim šliceva imala je neku suknju, fantastično deluje i mislim vrlo onako lepo izgleda. E sad, znači, argumenat da je šlic ipak rođen, mislim, ideja o jednom modnom kriku rođen je naravno Apatinu. E sad, vraćamo se natrag jer je 902. Ta knjiga objavljena, mada tu sad ima jedna vrlo tragična stvar, jer princ Rudolf je i nadalje lovio po Beču, mislim, srca ovako lepšega pola i onda se on bio zaljubio u jednu groficu koja je 16 godina imala svega, koja je bila udata i kad se to saznalo, ima o tome čak jedan film, onda je ubio i nju i sebe, mislim... Taj mi se deo nikako ne sviđa, jer sve ono kad je on bio i lovac i ono srce lomac i već kako bi se to moglo, da kažemo da budemo da to bude prihvaćeno i u redu.
Ajte, sve prave su ljubavi tužne. Dakle, ozbiljna ljubav dovela do tragedije.
Ovo je čak i tragična. I tragična i ružna, jer ja to ne bi nikad, ajde, ja bi se obesio rađe, ali nekoj dami oko vrata. Nemojmo sad ubijati jednu mladu mogu misliti da je bila i lepa, pa i on je bio onako, treba
naučiti.
Pa sigurno, jel? To je bila, majka je bila ona carica Sisi, jel, i tako dalje. Znači, hoću da kažem, sve je to bilo na mestu, nego to je taj deo tragičan koji
vam se ne uklapa u ovu priču. Nikako,
niti u moju biološku ili opredeljenost, jer ja volim prirodu, volim ljude.
Dobro, ali moramo zarad istine reći i to, tako se to završila njegova životna.
Najlepšu priču koju se ja video, to je bilo u Nepalu, kaže Om Mani Padme Hum, ja te volim. I onako ja sam se malo zbunio, to mi jedna dama onako rekla, ja te Om Mani Padme Hum, ali to nije bila seksualna ponuda, nego je to bila ja te volim kao ljudsko biće i to im je osnovna mantra, dakle to im je osnovna verska poruka, ja te volim, dakle Om Mani Padme Hum, i to je onako jedna filozofija života, naravno hinduistička, budistička, koji su onako vrlo interesantni, ali vraćamo se mi sad.
To nema veze s Apatinom, ali ima veze s vama.
Vrlo dobro, ima sa mnom, jer ja sam, tako to je, to smo.
Jer vi ste Om Mani Padme Hum u načelu, tako, takav ste tip čovjek.
Volim ljude.
Volite vi ptice, mi smo ovde i zbog
ali ptice,
toga.
Ja sam 56. godine prvi put sam islikao svoje ptice i to je bilo onako naivno sa jednim aparatom koji je onako Altix N, to je sad onako Rolls-Royce bio tada, ali naravno danas u eri tih fantastičnih fotoaparata, to je arheologija jedna, ali 56. godine, to je bilo jedno gnezdo jedne ptice i onako da kažemo, u školi, ja sam tada još bio đak u osnovnoj školi i svakako da smo u laboratoriji, toj fotolaboratoriji imali neke papiriće 9x6 cm. Film, naravno da sam izgubio, to je bilo crno-bela tehnika, ali mi je ta mala slika ostala tako negde u arhivi, negde sam je pronašao i sad sam ja to digitalno presnimio i napravio sam 45x30. Dakle, da budem iskren, ta slika nije bolja od onog originala. Ne možeš ti to bolje napraviti, ali nije ni lošija. Ali sam vrlo ponosan jer je to moja prva fotografija prstom odslikana u laboratoriji, urađena, i to je jedna interesantan deo priče, jer ja od onda neprestano, stalno se bavim pticama. I sad me neki dan pita jedan, jel jesi ti još baviš pticama? Pa rekao, slušaj, da ti kažem, kauboj do kraja života ima šešir, pištolj, sedlo i konja, i ja se bavim pticama i sada i dok god budem pamtio, naravno da ću to raditi.
Ja bih volila da ispričamo priču o vašoj gradskoj kući, koja je takođe vrlo zanimljiva, s obzirom da je to opštinsko zdanje nastalo baš u te svrhe i za takvu vrstu posla i građana, što je retkost u Srbiji. Obično su gradske kuće bile nekad nešto
niske,
drugo.
Niske, nikakve dogome. Pa ona je, ta gradska kuća je to, ona je završena 909. godine. Dakle, 1909. godine. I to je jedan, onako da kažemo, čuveni arhitekta koji je Apatinac, ali on je u Subotici projektovao onu biblioteku sa onim titanima, pa Reichl se on zvao, Franz Reichl se zvao, taj arhitekta, ima čak i njegova palata u Subotici, čak je i gradski park kod subotičke željezničke stanice dobila ime Reichlov park. Dakle, to je bio jedan onako čuveni arhitekta koji je tu gradsku kuću sagradio da bi to bila sreski parlament, da kažemo na seoski način.
I to je vreme kada su ovde Nemci u većini živeli.
Jeste. Dakle, mada da budem do kraja iskren, 1875. godine je izgrađena građanska škola, koja je danas muzička škola, i 1925. godine slave 50. godišnjicu i tada su oni izdali jedan almanak, dakle to je 25. godina, to je već bila Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, i sada možda iznenadim mnoge istoričare, taj almanah je odštampan gotično-nemački i čirilično-srpski. Dakle, bilo je tu aristokratije srpske, koji su bili ovako vrlo čuveni, poznati, naime Sombor. On je uvek bio blizu nas, a Sombor je 16.720 i po metara, ja to volim u šali uvek da kažem. Hoću da kažem, oko 20 kilometara i tu je bila jedna bogata onako i aristokracija, znači i ti Nemci, da kažemo te Dunavske Švaba Nemci, ta danas se to kaže Dunavski Švaba, i ti Srbi u Somboru su uvek vrlo lepo sarađivali, ponavljam, ta građanska škola, tu Apatinu koja je danas onako, danas bi to bila neka pedagoška akademija, to je bio taj neki rang. Dakle, tu su čuveni biolozi završavali, čuveni ljudi koji su kasnije diplomirali u Beču, ili tad je bila u modi Beč. Dakle, i Srbi i Nemci su svi studirali tamo u Beču, jer je to bilo prestižno završiti univerzitet tamo u Beču, da li veterinu ili... Mi smo čak, trebamo zamisliti to, čak nedavno, 81. godine, otkrijemo jednog leptira, ili njegovu gusenicu koju nikad do tada niko nije video. To je dunavski šarenac koji je endem, koji živi samo tu na tom prostoru gde živi, i to je onako nešto što ne zvuči baš logično, jer u toj civiliziranoj Evropi ti sad pronalaziš nekog leptira kojeg niko do tada još nije ni vidjao, ili vidjao jeste, ali nije bio dokumentovan i tako dalje. Pa je onda to profesor Lorković u Zagrebu, kao tada je bio još on taj tata za te stvari, onda je on potvrdio jeste da je to to, ali ne može to tek tako, London, oni su prave tate. Onda su oni trebali da kažu jeste ili nije, i onda je to trajalo 2 godine, 83. godine je konačno priznato da to je taj endem, to je taj leptir, taj Apatura metis, kako se on danas zove, i to je jedna od tih, da kažemo, bisera toga Apatina.
Koje kuda?
Ponovo smo uspjele da interesantnu i vrlo razuđenu priču Jovana Lakatoša o Apatinu još jednom vratimo u osnovno korito teme i podsjetimo sagovornika da je postavljeno pitanje bilo vezano za gradsku kuću.
Vrlo zanimljivo, jer je ta kuća 909. dakle gradska kuća je bila gotova, i ako pogledamo unutar, tu su amblemi prazni, neki amblemi, jer je to tada trebalo da budu popunjene 909. To je još bila tada austrijska, da kažemo ugarska već tada, i tu je trebalo da dođe svih županija tadašnjih jedan od tih amblema, grbova. Naravno, izbio je onaj Prvi svjetski rat, 18. godine posle Trianona više to nije bila ona ugarska monarhija, nego je to tada bila kraljevina, i više to nije bilo aktuelna tema. Otuda u toj gradskoj kući i za sada stoje prazna ona mesta gde su trebali doći grbovi tih županija. To je bila jedna arhitektonska zamisao. I onda jedna tragična stvar, tu je izgoreo krov. Trebamo zamisliti da je pre desetinu godina kompletan krov izgoreo, ali se požar nije proširio nadalje. Zašto? Pa zato što su građevinci nekada bili, po meni, vrlo visperni, ili da kažemo pametni, jer oni su na te grede na tavanu stavljali neki sloj peska, i onda je došla flaster cigla, čuvena cigla iz Apatina, pa je taj požar bio sprečen da se širi dole na niže spratovi, ili da kažemo na to prizemlje. Naravno, ima tu još neki biser vezan i za Dunav, ali i za te ciglane, jer budimpeštanski parlament je pokriven sa crepom iz Apatina. I ne samo to, nego, mada ajde da budem do kraja iskren, to je bila onako i jedna prednost, jer mi smo imali Dunav, znači onda je već brodogradnja bila u ekspanziji, znači mogli su voziti, jer cigla i crep, to je bilo onako težak materijal je bio, prema tome ti si morao imati ne kamion, ne željeznicu i ne znam šta, nego si brodovima prevozio, a do Budimpešte je to bilo vrlo dobro, ali moram reći to da je kvalitet proizvoda, dakle creparskog proizvoda, bio vrlo dobar. I sad, ajde, ostavit ćemo još i priču za mlinova. Bilo je neko vreme 77 mlinova, ali su oni naravno oko tih dunavskih mlinova, plovećih, plutajućih mlinova.
To su te čuvene apatinske vodenice.
Tako je, to su ti mlinovi na vodeni pogon, da kažemo, to je bila praktički jedna lađa koja onda imala jedan nuz ili da kažemo poređenu malu lađu, jer tu su bili, da kažemo, kolut jedan kojeg je energija vodena stalno vrtila, vrtila i onda je kamen, i to je već poznato kao i mlinovi brdski, da kažemo vodenice, gde je vodopadno energija vodena korišćena, ali tu je vodena energija korišćena tako što je taj mlin bio ankerisan ili da kažemo privezan za obalu, nije mogao da otpluta taj mlin, a voda teče i znači kolut je na taj način korišćen. I to je, ali sad se vraćamo na to da su, pošto je oko tih mlinova uvek bilo puno otpadaka, kukuruza, pšenice i već šta je bilo, tu je bilo i puno riba. I onda naravno da su ti šegrti, ti majstori jeli svaki dan ribu i ujutru i uveče, ali to je bilo energetski, da kažemo malo siromašno. Jer nije bilo dovoljno riblji paprikaš, čorba i riba. I onda su se oni pobunili kod esnafa ribarskih, kod ribarskog esnafa, da su gladni. Pa onda su rekli, pa ljudi, pa vi imate brašna, pa daj to brašno, napravite rezance, pa skuvajte to, pa ćete riblji paprikaš sa rezancima. Otuda je riblji paprikaš Apatina od uvek se kuvao sa rezancima, jer je podloga bila tužba ili žalba kod esnafa, jer su bili ljudi gladni. Otkad je to bilo, onda je bilo to mnogo, ovako da kažemo, kaloričnije.
Se dan danas tako pravi apatinski
paprikaš. Kad se kaže riblja čorba, to je pogrešno. To je fiš paprikaš ili riblji paprikaš. Znači, to je jedna receptura drugačija i obavezno ide sa rezancima. To je ta razlika između riblje čorbe i ribljeg paprikaša, jer ovde se, naravna stvar, taj riblji paprikaš servira sa rezancima, sa testom.
A koliko je bilo tih vodenica, da se vratimo još malo? Ne?
Jedno vreme je bilo negde pre 1900. godina čak 77. A to je bilo onako poprilično, jer to je zapošljavalo puno, mnogo ljudi, zapošljavalo je čak brodotesare, jer je tu trebalo čamaca, to je bio taj laptaš, taj neki veći čamac, taj je bio već onako nekih skoro 7 metara dužine, jer je taj laptaš morao da natovari nekoliko stotina kilograma prvo pšenice, pa onda se to na vesla odvuklo ili da kažemo prevestalo do tog mlina, do te vodenice, to se istovaralo. Dakle, procedura i tehnika transporta je bila tako što seljačka kola, došla su na obalu, tu se utovarili od jedan takav laptaš, taj laptaš čamac, jedan veliki, veći čamac, jer obično su čamci 5,5 do 6 metara, a ovaj je bio čak i 7, pa čak i 9. Bio je veći laptaš i manji laptaš. I onda je taj transport tako tekao i naravno oni su tu ispavali na tom, u toj vodenici, nije to baš bila mala lađa. I posljednji takav jedan mlin ili vodenica je ledena katastrofa 65. godine, praktički je polomljen taj mlin. Sad se to razmišlja, čak i Mađari razmišljaju u Baji da se naprave te, da kažemo, ti mlinovi ili makar jedan mlin i da to bude jedna turistička atrakcija, mada to ne ide tako ni lako ni brzo, ali to je u nekim planovima, programima i sigurno da bi to bilo interesantno, jer sve je isto kao vodenica u brdskim krajevima, gde ponavljam, voda padajući na ta peraja, a ovde reka tekući terata ili pokreće ta peraja i cela proces je isti zapravo.
E sad, velika je priča o apatinskim alasima. To je zaista jedna velika i lepa priča i o tome snafu koji je bio veliki, jak i prosto jedan, pa možemo reći možda i vekovima, evo ispravite me ako grešim gospodine Lakatoš, je bojila apatinsku priču, apatinsku istoriju.
Pa da kažemo od osnivanja, da kažemo Apatina, dakle ono ako smemo da kažemo da je osnovan ono u novijoj istoriji 1700. godina, pa se onda to razvijalo, od onda je ribarstvo cvetalo. Čak je bio jedan takozvani, ne takozvani, nego ribolovni centar koji je bio samostalna jedna esnavska, da kažemo, ribarska institucija koja onda je drugo. Tu se u Apatinu, nekada se taj restoran i danas se zove Šaran, to je Fuderer, tu se čak polagao majstorski ispit. Biti ribar to nije uopšte bilo jednostavna stvar, jer prvo je šegrt morao 3 godine da crnči, da argatuje, da bude šegrt koji se dizao ujutru u 3 i uveče u 10, 11 je tek legao, jer je morao poslužiti sve te majstore, kuvati, prati i tako dalje, da bi posle 3 godine dobio zvanje tog pomoćnika ili kalfe. Onda je taj kalfa opet 3 godine bio kod tog nekog ribarskog majstora koji je morao tu položiti taj, da kažemo, kalfenski, zapravo on je stekao pravo da je sada kalfa i onda je dobio tu frentovnicu, da kažemo, to je bila jedna radna knjižica, bi mi to danas zvali, i on je morao ići u frent, morao ići u pečalbu, morao ići na Moravu, morao ići na Savu, morao ići na Dravu, morao ići na Tisu, kod jednog trećeg 60. majstora, gde bi onda opet izučio još neki dodatni zanat, i onda je taj majstor tamo overio tu njegovu frentovku koja je značila da je on zreo. Sada, i onda je ta bila, da ne kažem, akademija, ali tu je bila u tom, da kažemo, restoranu, kultnom, Šaran se zvao, tu je godišnje 2 puta bio onako ribarski bal. Dakle, bal ribarskih majstora, pomoćnika i tako dalje. I onda bi ti novi, ili da kažemo novopečeni kandidati, polagali pred jednom velikom komisijom od 3 člana. Naravno, to je bio majstorski, da kažemo, esnavska komisija, i to oni su imali tad svoje uniforme sa dvorednim srebrnim dugmadima. I mislim, to ima tih fotografija, vrlo je to interesantno. I onda je on, kad je on tu položio, onda je dobio jednu diplomu, onako kao danas jedna univerzitetska diploma, i on je tada bio majstor ribarstva. Tad je on mogao da kaže, ja ću sada da negde zakupim neki prostor, vodeni prostor, gde ću ja da ribarim, imaću svoje šegrte, imaću svoje čamce, svoje mreže, i tako je to išlo. Znači, jedno vreme je čak, ponavljam, tamo 905. godine bilo preko 500 registrovanih ribarskih majstora, ali treba imati u vidu da je esnaf apatinskih ribara bio ispod Budimpešte pa do Rumunije, čak do negde do Suline. Onda je čak jedan čuveni Ignac Val, to je jedan čuveni ornitolog, ja sam od njega preuzeo, zapravo dobio, ne preuzeo, dobio ornitološku štafetu koju i dan danas nosim, i tako razmišljam kada ću nekome tu štafetu da predam, jer taj Ignac Val je bio učitelj, ali je briljantan bio ornitolog koji je osnovao i gradski park u Apatinu, osnovao je prvo pčelarsko društvo tada, 903. To je bilo onako mislena imenica. On je bio jedan svestran, da kažemo, govorio nekoliko jezika, naravno, pisao uvek na 3 jezika. Ja imam čak i njegove dnevnike, čas na mađarskom, čas na nemačkom, čas na srpsko-hrvatskom, tad smo mi to tako još govorili, jel? Inače, on je u Bač Bodroškoj monarhiji, to je bilo gore u Bodrogu, je završio učiteljsku školu i onda je tu 899. godine počeo da radi kao učitelj. I sad se vraćam opet na, ajde, gradsku kuću, na parlamentarnu objekat, jer tih 900. godina u Beču, na Univerzitetu prirodnjačkih nauka, bilo je više studenata arheologa, biologa, nego i svih ostalih županija ili ostalih predela one neke monarhije. Znači, Apatinci, to su bili već tada relativno bogati Nemci i, kako sam rekao, i neki aristokratski Srbi, Popovići, i sad da ne kažem, da ne izmišljam, ali taj Popadić pa Popovići, to su bili onako poznati advokati, zemljoposednici, njihovu su decu slali na univerzitet u, da kažemo, u Beč. I sad se vraćam na ovo neko vreme, moja ćerka upisala arheologiju i onda jednom ja u Nemačkoj to slučajno me pitao, pa kažem studira arheologiju. Kaže, arheologiju? Sad ja mislim šta sam tu pogrešno rekao, ne, nego u Nemačkoj arheologiju studiraj nadalje aristokracija. Pa rekao, taj sam po celom telu, ali dobro, ne vidi se to baš tako. Hoću da kažem, arheologija je bilo kultno neko, ako je to prosto prestižno zanimanje i tako da, mada ćerka radi u Somborskom muzeju, ali o tom nećemo pričati.
Ali o čemu hoćemo pričati? Pričali smo o gradskoj kući, a u neposrednoj blizini nalazi se katolički hram koji je specifičan i svako ko dođe u Apatin odmah će ga dočekati priča o Crnoj Madoni.
Ajde da krenemo, ta katolička crkva je početa da se gradi 1795. kad je kamen temeljac postavljen, ali ima tu još jedna interesantna stvar. Tada su hodočasnici išli u Jerusalim i doneli su tada jedan divlji rogač ili tigledičiju, to je iz porodice Bagrema, doneli su jedan, da kažemo, jednu mladicu da bi je posadili, to je sada pored crkve jedno monumentalno sveto stablo, iako je gromovi su ga to stablo tukli, šibali, šta ja znam, ali ostalo je, hvala Bogu, živo, jer je crkva završena 1798. godine. I znači od 98. godine do današnjih dana, tad je posvećena 15. augusta, ona funkcioniše i dan danas trojezično. Znači, katoličke mise i danas se drže svakodnevno, jednom na mađarskom, jednom na nemačkom, jednom na, ajde da me se ne shvati, srpsko-hrvatskom, hrvatsko-srpskom jeziku, jer bilo je i ima još i sada neortodoksnih, ajde, Srba, koji, jer nismo imali pravoslavni hram, on je tek 2003. izgrađen, prema tome ti neki vernici koji su osjećali potrebu da, eto, duhovno, oni su svejedno dolazili, jer hrišćanstvo je ovo, hrišćanstvo je ono. I jedino se krstovi pravoslavci sa tri prsta, ovaj ne, pravoslavac...
Jedni na jednu stranu, drugi na drugu.
Vrlo dobro. Znači, nema tu neke bitne, ali dobro, pravoslavni pop, svešteno lice se sme ženit, ovaj ne sme da se ženi i tako dalje. E sad dolazi do jednoga, jer ta crkva je vrlo jedna interesantna, ona je posvećena uspenju Svete Marije. To je jedan termin, rimokatolički termin, kad je ona dušom išla uspenje, da kažem, u nebo.
Uspenje kod Bogorodice i postoji pravoslavno.
Isto, isto je to, uvek je to isto, samo nekim pomalo to hoće da terminološki malo menja, ali dobro. Ali vraćamo se sad na dolazak tih Nemaca, ono 1740. godina, koji su sa sobom doneli jednu najveću svetinju. To je Crna Madona, a to je jedan kip od drveta koji je 136 cm visok i takvih kipova u Evropi ima svega na tri mesta. Portugal, Bolonja u Italiji i u Apatinu. Ali, to je sada, bili su tu mnogi profesori, naučnici, levo, desno, ne samo levo, desno, nego oni koji se bave sa tom tematikom, još uvek nemamo pravi odgovor otkud beloliki, beloputi Germani sa sobom nose Crnu Madonu.
Od čega je Madona?
Ona je od drveta, pa čak i gospodin Hrist kao dete, beba, i on je crne boje, ali ako se pogledaju face, ako se pogledaju lica, likovi tih lica i Majke Božje i njega kao Hrista, nemaju veze sa negroidnim linijama. Znači, oni jesu crne boje, ali su evropskih linija.
A kako se objašnjava, gospodine Lakatoš, je li to neki umetnički izraz ili šta je? Zašto je to crno?
Ponavljam, niko, ja sam bio sa mnogim tim, da kažem, naučnim ili da kažem profesorima koji se bave tom tematikom, ali niko da kaže pravu ili jednostavno nema dokaznog materijala zašto, koji su to bili, koji je to bio razlog, jer onda je to bilo, znaš, oni su dolazili iz Egipta pa preko Portugala pa onda je crne boje pa ratari prljavih ruku, nema veze. Mislim, sve to pada u vodu jer pravog argumenta naučnog za sada još uvek nema.
Ni za ove dve u Bolonji i Portugalu?
Nema, jednostavno još nema, a to je da li je bila, onda slušao sam i takvu priču, pa kaže, to je bila tada neka takva moda, mučenička, mučeništvo, i to pada
no,
u vodu.
No, dobro, u svakom slučaju jedan raritet je ovde zaista.
Vrlo, i to je ovako, da kažemo, velika svetinja te Rimokatoličke crkve, koja je uvek onako bila primamljiva za mnogobrojne turiste koji dođu u Apatin i bez obzira da li sto, recimo, iz Beograda penzioneri, hoćete da vidite pravoslavci, naravno da hoćemo da vidimo. I sigurno je to interesantno. Isto toliko interesantno i to što je ovaj pravoslavni hram posvećen apostolima svetim, saboru svetih apostola, postavljen ili sagrađen na obali Dunava. A inače, Peđa Ristić, to je jedan čuveni profesor koji je bio, ajde, ružniji deo priče, ali samo napominjem, on je bio, da kažemo, izgnan, jer više nije dobio nigde posla u Srbiji, onda je on u Heidelbergu, u Nemačkoj, čak i doktorirao arheologiju. A on je po celom svetu 87 pravoslavnih hramova projektovao i sagradio, mislim, nadzirao. Jel? Znači, jedan čovek koji je ceo svoj život posvetio arhitekturu hrišćanstva, da li uglavnom pravoslavlja, jedan inteligentan čovek, super enciklopedija znanja. Posle Drugog svetskog rata građeni su, ne baš mnogo, jer u komunizmu se baš i nije lako gradio neki, da kažemo, pravoslavni hram ili bilo koji drugi, da kažemo, svet bogomolja, ali je taj hram posle Svetoga Save u Srbiji sigurno jedan, da kažemo, drugi po veličini, a on je treći na obali neke reke. I zaista tu moram reći, naš predsednik Žika Smiljanić je, doktor, to odlično sagledao, jer on je insistirao da taj hram da se postavi na obalu reke.
A ne u centru grada, kao što
je
običaj.
A ne u centru, da bome, ali zašto? Pa zato što je on u jednoj krivini, pa se vidi jedno 5,5-6 kilometara prema Mađarskoj severno, ali vidi se toliko i dole, prema tome ne može neko da kaže, evo, prošao sam Apatin, a da nisam video pravoslavni hram. I to je kapija pravoslavlja kad se dolazi. Ja nisam pravoslavne vere, ali sam vrlo, vrlo, da kažem, radostan, jer to je jedan monumentalni objekat koji ostaje tu i ostaje za mnoge godine, za mnoge generacije, jedna lepota, i sigurno da je to bilo korisno i potrebno.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Kraj je još jednog našeg virtualnog putovanja i završetak i ove koje kuda priče. Iz Apatina, sa leve obale lepog plavog Dunava, do nove priče i novog putovanja, pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Noćas moja duša pati, noćas mene srce boli, zato čaše neka budu pune vina. Svirajte mi pesmu našu, da ispijem gorku čašu, da zaboravim na kletu ljubav svoju. Dunav, Dunav, tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja pusta, medna usta. Nikad, nikad neću moći da zaboravim te oči, laki korak ko u srne, ko se crne. Ne pomaže čaša vina, niti plačna violina, lažna uteha je s njima, sve je lažno. Zato Dunavom u zoru zaplovit ću ja ka moru, da u plave vale bacim tugu svoju. Dunav, Dunav, tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja pusta, medna usta. Nikad, nikad neću moći da zaboravim te oči, laki korak ko u sebe, ko se crne. Otišla je, beše jesen, ja sam kriv jer sav zanesen, brojak lišće koje pada, kapi kiše. Osvrnu se, al nje više, ne ugledah pokraj sebe, osta samo pesma ova uspomene.